Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Андрей Санников знайшовся у Могилевской поправчей установе «Турма номер 4». Таджикистан планує накировать своих депортованных из России мигрантов в Беларусь. Активисты компании «Говори правду» провели у Минску акцию солидарности со студентами.
Одразу после новинов.
У Мінську 18 година, у студії новинов Алена Тиханович. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров сьогодні заявив, що кризис у Сирії починає нагадувати громадянську війну після того, як у середу перебіжчики з урадового боку атакували воєнну базу неподалік від Дамаска. Лавров заявив, що сусвітня супольність повинна закликати усі боки у Сирії, у тому числі опозицію, спинити гвалт. У сераду либо Ліга арабських країн офіційно припинила сябрство Сирії у гэтай організації і дала Дамаску 3 дні на спинення репресій і допуск назіральнікаў. У адваротным випадку Ліга пагражае Сирії санкціями. Президент США Барак Обама прибыў сёння на інданезійскі востраў Балі, дзе ён прыме ўдзел у саміце краінаў Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі. Да гэтага Обама наведаў з двухдзённым візітам Аўстралію. Ён выступіў там з праграмнай прамовай, у якой заявіў, што США будуць павышаць сваю вайсковую прысутнасць у азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне, нягледзячы на скарачэнне бюджэту. США дамовіліся з Аўстраліяй аб размяшчэнні ў гэтай краіне 2,5 тысячаў амерыканскіх вайскоўцаў. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Кіраўнік міжнароднага агенства па атамнай энергіі Юкія Амана мае намер накіраваць у Іран высокапастаўленых прадстаўнікоў, каб абмеркаваць з іранскім кіраўніцтвам даклад МАГАТЭ аб ядзернай праграме Тэгерана. Кіраўнік МАГАТЭ паведаміў, што накіраваў у Тэгеран афіцыйную прапанову аб арганізацыі візіту. На мінулым тыдні МАГАТЭ выпусціла даклад, у якім гаворыцца аб наяўнасці звестак пра тое, што Тэгеран мае напрацоўкі ў галіне стварэння ядзернай зброі. Іранскія ўлады неадкладна абверглі гэта. Эмір Кувейту Сабах ас-Сабах загадаў узмацніць меры бяспекі ў краіне. Рашэнне было ўхваленае сёння на надзвычайным пасяджэнні кабінету. У сераду дзясяткі маніфестантаў уварваліся ў будынак парламенту і запатрабавалі адстаўкі кіраўніка ўраду. Маніфестанты абвінавацілі прэм'ер-міністра, які з'яўляецца сваяком эміра ас-Сабаха, ў карупцыі. Назіральнікі адзначаюць, што гэты інцыдэнт стаў самым прыкметным выступам у Кувейце ад пачатку руху перамен у іншых арабскіх краінах. Таджыкістан плануе накіраваць сваіх працоўных мігрантаў, якіх дэпартуюць з Расіі, ў Беларусь. Пра гэта сёння заявіў у Душанбе кіраўнік міграцыйнай службы пры ўрадзе Таджыкістану Сафіало Диванаю. Перанакіраваць мігрантаў Таджыкістан збіраецца на падставе пагаднення паміж урадамі дзвюх краін аб узаемнай працоўнай міграцыі. Яго падпісалі 28 кастрычніка падчас афіцыйнага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Таджыкістан. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. У Донецку ля будынка абласнога ўправлення пенсійнага фонду Украіны галадаюць 43 інваліды-чарнобыльцы. У іх падтрымку разбіта намётавае мястэчка. Напярэдадні аднаго з галадоўнікаў шпіталізавалі з гіпертанічным крызам. Чарнобыльцы дабіваюцца выплаты надбавак да пенсіі, права на якія раней пацвердзіў суд. Яны таксама дабіваюцца сустрэчы з прэм'ер-міністрам Мікалаем.